posloucháte dopolední radiožurnál. Ivo Dokoupil, spolupracovník společnosti Člověk v tísni, fotograf, novinář, dalo by se říct, že také průvodce, je hostem dopoledního radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se úplně za začátku vypravit do Banátu. To je oblast, do které jezdíte, ve které pracujete, pohybujete se tam velmi pravidelně. Vzpomenete si, kdy jste tam poprvé přijel a jak to vypadalo?
To si vzpomínám úplně přesně, bylo to na podzim roku 2000, kdy jsme tam s kolegy fotografy z Brna jeli fotografovat pro audiovizuální pořad, který vysílal potom nebo promítalo brněnské planetárium na Kopuli několik roků, a my jsme vlastně přijeli zpracovat nějaké, připravit nějaké materiály. Bylo to na podzim, takže bylo po sklizni a byly svatby, na podzim bývají svatby, takže měli to štěstí, že jsme tam zažili dvě krásné, nádherné, tradiční banátské svatby.
Je Banát místo, do kterého se člověk zamiluje na první pohled?
No, já to říkám ještě tak, že je to místo, které změní váš život, protože takových míst samozřejmě je víc na světě, třeba Rusko si myslím taky je tím místem, protože vám umožní se na sebe najednou podívat trošku jinýma očima. A to je ten okamžik, kdy vlastně najednou začnete kráčet po jiné cestě. A Banát je přesně to místo, protože, jak říkají slogany cestovek, je to vlastně návrat k těm našim kořenům, k těm našim babičkám, dědečkům, takový časový tunel. Jedete 1000 kilometrů a najednou se ocitnete v 19. století a to vám umožní se na to 21. století podívat tak nějak zpátky a zhodnotit to všechno, co vlastně tady je tak nějak podivné a navíc a co vlastně nepotřebujeme. A potom týdnu v Banátu už to vidíte jinak.
To říká Ivo Dokoupil, je hostem dopoledního radiožurnálu. No a my si tu cestu časem zpátky za okamžik už dopřejeme. Dopolední radiožurnál hostí Ivo Dokoupila. Slíbila jsem vám návštěvu Banátu, ale ještě než se tam podíváme, vy jste řekl, že Banát člověka prověří, že změní jeho pohled na život. Jak se změnil tedy Ivo Dokoupil po první návštěvě Banátu?
Tak je to takové místo, které si zamilujete a chcete se tam vracet, protože je to vlastně kulturní endemit. Je to něco, co nikde na světě nepotkáte. Češi mají různé komunity různě po světě. Já jsem některé z nich v Asii, v Rusku navštívil, ale nikde ta čeština není tak zachovalá ten kulturní vlastně vliv těch okolních etnik nebyl tak silný, nebo tak malý teda, který byl velice malý, jako tady, když se zachovala kompletně ty zvyky, ty tradice těch krajanů, tak jak tady přišli před 180 lety. A ten dotek s těmi z tou minulostí, samozřejmě s naší minulostí, je velice silný. A navíc Banát spojuje lidi určité krevní skupiny, protože se sem sjíždějí ti, kteří se do Banátu zamilovali, ti, kteří mají otevřené srdce a něco tady hledají, něco tady nacházejí. Potkávají se tady, takže je to taková kavárna pod holým nebem nebo místo setkávání, kde se potkají lidi zase, kteří by se třeba jindy vůbec neměli šanci potkat. Navíc je to zajímavé, že tady třeba potkáváte své vlastní kamarády, které v Praze potkat nebo v Čechách potkat nemáte čas. Některé jsem neviděl 20 roků a potkal jsem je v Banátu. A to jsou všechno věci, které vás tak nějak přesvědčují o tom, že je to opravdu zvláštní místo plné zázraků. A to všechno ještě doprovázeno samozřejmě, nebo doprovázeno, ti krajané jsou tady to nejdůležitější, že jo. Ta je jejich otevřenost, ta je jejich pohostinnost a ten způsob života, který tady žijí a který je ještě pořád z větší části tradiční, zemědělský a navíc ještě i jsou silně věřící, takže je to náboženství, které tady je funkční, které hraje tu významnou roli v rámci života rodiny, života vesnice, tak je taky něco, co už tady v Evropě a u nás teda zvlášť těžko někde zažijeme.
Čím to je? Protože v té oblasti, o které mluvíme, tam byla spousta přistěhovalců, byly tam i jiné národy, ale ono to vypadá, že ta kultura v téhle té zachovalé podobě, jak jste o ní mluvil, zůstala jenom u Čechů. Čím to je?
Je to několika důvody. Jedním z nich je, že Češi měli vymezeny pro své vesnice pouze pozemky v horách. Takže vlastně ty vesnice, dneska jich je už jenom 6, bylo jich původně 12 českých vesnic, tak se nacházejí od 350 metrů do 800 metrů nadmořské výšky a jsou ještě dost izolovány dopravně od okolních rumunských, srbských vesnic, od těch městských center. Máte třeba 18 kilometrů lesní cestou, než si jdete z Bigru nebo z Rovenska někam do Dunaji na asfaltku. A to byl jeden důvod. Jo. Samozřejmě, když se jezdilo na voze, tak to bylo ještě mnohem těžší. Další důvod byla ta víra, protože oni jsou všichni katolíci, Češi až na malou teda výjimku baptistů ve svaté Heleně a okolní zase etnikum bylo pravoslavné, ať už Rumuni nebo Srbové. Takže nedocházelo a prakticky nedochází ani dneska k nějakým smíšeným sňatkům z Rumuny nebo ze Srby. No a další důvod byl, že vlastně byli od těch českých zemí izolováni těch 180 roků, respektive totálně byli izolováni do roku 47, kdy bylo velice obtížné se dostat vlastně a taky finančně náročné cestovat, že, do Čech a zpátky. A od toho roku 47 už to bylo trošku lepší a zase tady bylo několik hranic, které by museli překonávat. Rumunsko bylo izolováno. Takže oni v podstatě 180 roků neměli kulturní kontakty s českými zeměmi a ten jazyk, který tam třeba dneska je, tak ten je 180 roků starý.
Ale v hospodě se domluvím, když budu něco chtít.
Ale domluvíte se. Samozřejmě nejen v hospodě, ale teď běžel film Ostrov svaté Heleny od jednoho českého režiséra a tam krásně hrajou právě krajané, kteří vlastně hrajou sami sebe. Takže hrajou výborně, tam opravdu člověk může zažít tu autenticitu té české vesnice.
Víte, ono je to takový zvláštní střed dvou světů. To klasické, to pevné, ta tradice a proti tomu svět pokroku, ve kterém pevného není už vlastně téměř nic. Co může tenhle ten pevný svět starý poskytnout nám a co naopak můžeme dát my jemu, abychom ho nezničili?
Tak ten pokrok samozřejmě, jak jste ho zmínila, je v uvozovkách. Jo? To je ten problematický pokrok, protože my sice kráčíme velice rychle kupředu, ale po cestě ztrácíme spoustu jako věcí, které nám potom chybí a zjišťujeme to, až když už to nejde spravit. Že? A ta tradice, ta vždycky byla velkou oporou pro člověka, který žil v té společnosti, žil v té vesnici, mohl se opřít o ty přátelé, o rodinu, tam třeba je úžasná ta soudržnost rodin, ať už teda jsou Banátu, nebo třeba půlka rodiny je v Čechách, oni se velice intenzivně navštěvují, ale nejenom to, oni si pomáhají finančně, oni si pomáhají prostě pracovně, je zvykem, že se rodina sebere z Banátu a jede tady prostě do Čech postavit si nový barák nebo opravit. Jo, a hlídají prostě děti, že jo, tak dál. To, co u nás na vesnicích bylo zvykem a je zvykem i jinde ve světě, jo, třeba v Mongolsku, v Rusku, že jo, že ty rodiny žijí kompaktně, mnohogenerační rodiny a to je úžasná síla, jo, kterou ti lidé vlastně a opora, kterou mají v tom životě a samozřejmě ty problémy, které potom nastávají, které se musí řešit, tak se řeší v rámci rodiny a ne v rámci prostě právního jakého jako si státu, prostě rozvodama a dělbou majetku a tak dál a u psychiatru, ale řeší se v rámci rodiny a to je samozřejmě mnohem, si myslím, efektivnější a účinnější a lepší pro všechny strany.
Ivo Dokoupil je hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli se ještě vrátíme do Banátu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mluvím se spolupracovníkem společnosti Člověk v tísni, s cestovatelem, fotografem, novinářem Ivo Dokoupilem. Vy jste to popsal velmi hezky. Proč se do Banátu neodstěhujete vy?
No tak ten důvod je asi ten, že ono je těžké se odstěhovat úplně do Banátu. Opravdu je pouze málo lidí schopno se do Banátu odstěhovat a žít tam.
Já znám, a znáte takové?
Já znám asi dva lidi, kteří to udělali a vydrželi tam třeba rok. Jedna dívenka, která tam pracovala, v podstatě byla adoptována jednou rodinou na Gerníku a žila tam rok a vydržela jaksi ty podmínky, které z našeho pohledu jsou hodně už drsné. Jo? Prostě to, že jdete do nemocnice 14 kilometrů lesní cestou, máte sekeru v autě, kdybyste potkala medvěda, Jo, tak to jsou podmínky, které dneska už lidé moc v Čechách nejsou ochotní jako respektovat a snášet. K tomu samozřejmě se přidává špatná lékařská péče, která tam je, problémy s, jako s, já nevím, třeba s tou dopravou, že jo, problémy s tím, že nejsou léky, že jo, a tak dále, to všecko je tam velice problematické pro ten obyčejný život. Pro tu návštěvu turistů je to samozřejmě věc, která není podstatná.
Co s takovou vesnicí a s takovou komunitou udělá příchod satelitů, internetu třeba a televize?
Tak televize má velice zhubný vliv, si myslím, protože televize přináší vlastně obraz globalizovaného světa, který je samozřejmě v té televizi zkreslený.
A je lákavý.
A je lákavý a ty navíc je doprovázen reklamou, která je podbízivá. A ti lidé vlastně získají takový jako zkreslený pohled na ten konzumní svět, který je tady někde u nás na tom západě. A zvláště mladí se tím nechávají lehce zlákat, odcházejí z Banátu, pracují někde v automobilkách, že jo, žijí v paneláku, kde je teplá voda a žijí tím způsobem, jakým to ta televize nabízí. Internet má kromě těchto vlivů ještě jeden obrovský takový sociální efekt. Ten jsme teď zjistili, když jsme zavedli internet na Rovensku, což je nejvýše položená vesnice. A dneska vlastně každý má, z těch obyvatel má doma přípojku na internet. A najednou, když jsme tam přijeli na podzim, tak babičky mi říkali, no nám už se po těch vnoučatech nestýská, protože my si večer zapneme Skype s kamerou a hodinu si prostě povídáme přes Skype. Jo. A včera mi paní učitelka z Rovenska, bývalá teda paní učitelka z Rovenska, která tady v Praze taky už je nějaký rok, říkala, že prostě je to úžasné, že oni si už vytvářejí konference na internetu a tak, jak když si se scházeli u jedné babky jako v kuchyni, tak se scházejí jaksi virtuálně na Skypeu a drbou probírají ten život ty vesnice, tak jak to vždycky bylo. Akorát to probíhá po tom internetu, takže tam ten internet plní takovou zvláštní roli toho, že část z nich teda už je v Čechách, ty děti jsou v Čechách, že jo, vnoučata jsou v Čechách, ale ti staří většinou nechtějí odejít, tam chtějí prostě zůstat.
No, to vypadá, že ti staří neodejdou a ti mladí odcházejí, to znamená, bude z Banátu jednou skanzen?
No, skanzen z něj nebude, protože ti lidé, kteří tam zůstávají, tak chtějí žít jaksi moderně. Jo? Oni nechtějí orat neustále s koněm a žít na hliněné podlaze. Jo? Tam, když dneska přijdete, tak to vybavení těch domů většinou už je na té evropské úrovni. Už se ničím nelíší třeba ty domy od vesnických domů u nás. Ale to, co my vlastně se usilujeme v tom rámci toho projektu pomoci, tak jde nám o to, abych se vůbec zachoval ten český živel v těch rumunských horách, protože to, že mladí odcházejí, tak odcházejí proto hlavně, protože je tam velká nezaměstnanost a oni mají problém najít nějakou práci, která by byla lépe placena. No a ten cestovní ruch, respektive šetrný cestovní ruch, který tam pomáháme už 7 roků rozvíjet, tak ten vlastně ty vesnice velice intenzivně pomáhá zachránit, protože turista ten tam přijíždí, protože tam je právě tak krásně a že to prostředí je unikátní a je ochoten tomu sedlákovi za to všechno, co tam vidí a zažívá, zaplatit ve formě toho, že zaplatí ubytování, zaplatí nějakou službu, třeba máme tam dneska koně, zaplatí jídlo. Jo? Takže ten sedlák nejenom, že má 2 krávy, ale když tam má ještě 4 turisty v té stáji obrazně, tak se mu začíná to hospodaření jako už vyplácet.
Host dopoledního radiožurnálu Ivo Dokoupil. S dopoledním radiožurnálem dnes můžete cestovat. Můžete se dostat do dunajské soutěsky v Rumunsku, kde už 180 let žijí čeští krajané. S Ivo Dokoupilem se bavíme o Banátu. Vy jste říkal, že člověk se tam může podívat jako běžný turista a tak dále. Já se jenom snažím obrátit to na druhou stranu a říkám si, jak moc by mi asi bylo příjemné, kdybych pásla krávy nebo pracovala na svém poli a najednou se u mě zastavilo auto nebo vyskákali, lidé se sedli z kola nebo z koně a začali mě vášnivě fotografovat. Jak příjemné by mi to asi bylo? Jak jsou na tom banátští v tomhle ohledu?
Tak samozřejmě jsou to úplně normální lidi, jo? Takže občas se stane, že jim to není příjemné a taky občas i turisté jsou hodně dotělení, hodně bezohlední. My se snažíme prostřednictvím teda internetových stránek banat.cz, kde je speciální záložka, jak se Banátu chovat, tak se snažíme trošku i ty turisty usměrňovat. Jsou s tím problémy. Jsou problémy zejména se čtyřkolkama, s motorkářema, kteří prostě jezdí po těch polích bezohledně, se tam chovají v těch vesnicích a těžko se to nějakým způsobem ovlivňuje. Na druhou stranu Banánčané jsou, řekl bych, víc jak tady u nás v Čechách je zvykem, tak jsou víc otevření, víc srdeční, víc pohostinní, tak jak to bývalo na vesnicích kdysi dávno, takže celý ten cestovní ruch vlastně začal tak nějak spontánně, kdysi dávno, před 10-15 lety, kdy tam začali jezdit první Češi a Banáčané byli šťastní, že prostě někdo z Čech přijel a přinesl nějaké noviny, přinesl nějaké zprávy o tom, co je v českých zemích. A my jsme vlastně jako Člověk tísní potom do toho vstoupili už jenom tím, že jsme zavedli jakýsi systém informační a hlavně řád, co se týká toho, kolik se bude za ubytování platit, a aby to vlastně vyhovovalo oběma stranám, aby byly jakési pravidla pro obě strany, jak se chovat a co vlastně za ty peníze je poskytováno.
Blíží se velikonoční svátky. Jaké budou Velikonoce v Banátu?
Velikonoce v Banátu jsou nádherné, protože jsou to opravdu svátky plné rozjímání a svátky náboženské. Celý ten rok v Banátu se odvíjí od katolického kalendáře. Oni pečlivě dodržují všechny svátky a Velikonoce samozřejmě jsou tím největším svátkem katolickým. Takže už vlastně probíhají teď a budou vrcholit ten poslední týden před Velikonoční. A vůbec to nejsou takové svátky, jak u nás, kdy vlastně se slaví jenom pondělí, že jo? Naopak pondělí už je po svátkách, předtím se slaví, že jo, středa. Slaví se Zelený čtvrtek, Velký pátek, na sobotu se vynášejí ohně z kostela, takže i pro ty návštěvníky, a my tam právě odjíždíme teď příští středu s turistama, tak i pro ty návštěvníky, kteří se tam toho účastní, tak samozřejmě je to velký zážitek. Člověk má opravdu pocit, že ta příroda se probouzí a že se něco děje kolem něj i v něm.
Co vás přitahuje na obrázkách mizejícího světa? Já jsem to tady už několikrát naťukla, vy jste i fotograf.
Je to asi to, o čem jsme se bavili na začátku, že tenhle svět, který tady dneska v 21. století máme, tak mu něco chybí. A to, co mu chybí, se dá těžko definovat, asi, nebo těch definicí je spousta hledání, ale v tom starém světě to někde bylo a ono i z těch obrázků je to možná cítit, že ti lidé žili nějak blíž k sobě, měli otevřenější srdce a je to cítit nejenom samozřejmě v tom Banátu, ale třeba i v Rusku, třeba i v tom Mongolsku, kde člověk, jako když se vrátí zpátky, tak si říká sakra, proč vlastně já tady žiju a proč žiju takhle podivně a bojím se všech těch lidí kolem sebe a když přijdu do Mongolska, tak najednou nejsou žádné problémy jazykové a cítím tu blízkost toho těch lidí, že jo. Stejně tak v Rusku a stejně tak v tom Banátu. Banátu je to krásnější, že je tam české prostředí, že se vlastně najednou ocitnete v české vesnici a nemáte problém jazykový a jste tam opravdu jak doma u babičky.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí fotografa, také novináře Ivo Dokoupila. Co vás táhne na východ? Právě ta opravdovost, vždyť jako dá se najít spousta jiných oblastí, spousta jiných krajin, kde se dají dělat nádherné fotografie, kde člověk najde ještě to původní, co hledá, tak proč zrovna východním směrem?
No tak za komunistů jsme jinam nemohli. No, tak já už jsem starší ročník.
No ale právě, že proto většinou se lidé, když už jsme někam mohli, obrátili a vyrazili na druhou stranu.
Tak asi jsem příliš konzervativní, že já jsem začal za komunistu jezdit do Ruska na Kavkaz, na Tianjin, na Solovecký ostrovy, tam jsme byli poprvé v roce 90, kdy to ještě vlastně bylo zavřené pásmo a už jsem u toho zůstal. Já se vracím na ta místa, prostě 20 roků na ta stejná místa a to je něco, co člověku dává obrovskou možnost nadhledu, protože když někam přijdete, odškrtnete si, byl jsem u pyramid a jedu zase dál do Jirska, že jo, nebo do Peru, tak to jsou ti turisté, které já třeba vozím často na ty zájezdy. Že jo.
A jak se s tím snášíte? Letos jsme udělali Solovecké ostrovy, třeba.
Já jim to kazím, jo. Já se přiznám, že jim to úplně kazím, protože já jim ten zájezd udělám tak, že na to v životě nezapomenou. A oni sami po tom návratu říkají, že zažili hodně, ale že to Rusko je prostě oslovilo úplně jinak. Jo. Že zapomněli si škrtat ty místa už po týdnu, kde všude byli. A protože se jim snažím, a to se týká i toho Banátu, jak se jim přiblížit to, co tam je podstatné, a toho člověka, který tam žije. Nejenom, že si prostě vidí památky a vyfotí si někoho, ale aby měli možnost tam vniknout do toho ruského světa, že jo, té ruské kultury. A když se teda bavíme o Rusku, teď jsme trošku odbočili.
To nevadí.
To nevadí. A ten zájezd třeba, který dělám, ani nenazývám zájezdem, ale je to v podstatě takové putování. Lidé si to musí vydřít sami, protože to vlastně 4 dny pod stanem. A to jim právě umožní se těm podmínkám přiblížit. Když to je prostě někdy v letadle a jste neustále v nějaký kleci zlatý a oni vás vozí sem tam, že jo, nemáte šanci tu zemi a ty lidi poznat. Ale když si šáhnete trošku na dno svých třeba aspoň psychických možností, a musíte trpět trošku, zvlášť to cítit třeba v té přírodě, tak se s tou přírodou najednou začnete stotožňovat a ona vám rozumí a vy rozumíte jí.
Pojďme ještě na zakarpatskou Ukrajinu, abychom udělali našim posluchačům dobrý obrázek a hlavně celkový obrázek. Tak vy jste tam ve spojení s takovou partou nadšenců, která vlastně značí nebo dělá nové turistické značky na podkarpatské Rusy. Jak vznikl tenhle nápad? Někdo by řekl, co je nám do podkarpatské Rusy?
Ten nápad vznikl tak nějak spontánně, protože lidé, kteří tam jezdí zase už další dobu, získali si tam kamarády, že jo, seznámili se třeba s těmi náčelníky horské služby, každý rajon má své náčelníky, to jsou zase chlapi, co jezdili na Kavkaz, že jo, na Tiančan, takže člověk má s tím hodně společných vzpomínek. A ukázalo se, že to, co tam chybí a co by těm lidem pomohlo, kteří tam hora žijí, tak je právě to turistické značení. A to oni nejsou sami schopni udělat, protože místní administrativa to nevidí jako prioritu, ani na to nemají peníze. Oni mají peníze tak jako na 2 výplaty a tím to končí. Takže tady se ukázalo, že bychom my mohli jako čeští značkaři, turisté jim pomoci a navíc české značení a ženy, že máme nejlepší na světě, takže s tím jako jsme proslulí, takže právě jsme tam vlastně vymysleli takovou trošku přizpůsobenou normu, kterou tam prosazujeme a máme už teď, jsem se vrátil před týdnem ze značení, takže máme 700 kilometrů dokončených turistických tras na podkarpatské Rusy a je třeba říct, že ta administrativa místní, tak ta to ignoruje v podstatě, ale lidé, kteří tam žijí, kteří vlastní penziony, dělají dopravu a tak dál, tak ti to velice vítají a chápou, že po těch značkách jim ti turisté přijdou do těch penzionů.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, fotograf, cestovatel, průvodce Ivo Dokoupil je hostem. Já jsem někde o vás četla, že vy jste částečně pracovník Ministerstva zahraničních věcí, což když se řekne, tak si představím člověka v kravatě, v perfektně padnoucím obleku a proti mně sedí muž v tričku Člověka v tísni s modrýma očima a lehce nasrzlými fousy. Jak se tohleto snáší dohromady?
No to je právě ta tradice těch turistů českých, to je stará 150 roků, že na to Ministerstvo zahraničních věcí jsou lidé, kteří dělají turistiku do dneska a vlastně ten nápad značkovat na podkarpatské Rusy vzešel z řad těch úředníků, kteří vymezili nějaké prostředky na to a 4. rokem vlastně už to funguje a platí značkaře. A dokonce to je tak daleko, že máme podporu na ambasádě v Kyjevu a já za 14 dnů jedu na Krym, kde se má taky značkovat. Takže já si dělám tak trošku srandu, že teď vyznačkujeme Krym, pak to vidím na Bajkál a pak Himaláje už. Protože opravdu systém značení český je nejlepší, takže proč bychom se měli stydět, že jo?
Ivo, vy působíte dojmem člověka, který je volný jako pták. Za tuhletu svobodu se také ale svým způsobem platí. Jakou daň platíte vy?
Tak daň samozřejmě se platí, možná se to projeví na mém zdraví brzo, protože všechno to jsou destinace, kde je hodně dobré vodky nebo slivovice, takže to je taková daň. A druhá daň je samozřejmě to, že člověk má nějakou rodinu a nevěnuje se jí tolik, kolik by kolik by mohl. No ale naštěstí už mám 3 kluky a ti kluci už jezdí se mnou, takže už jim to zase teď můžu vracet.
Takže i oni poznávají svět vašima očima.
Přesně.
Není nikdo, kdo by se odrodil a kdo by řekl, ne, táto, já chci radši sedět tady u počítače a hrát hry.
To jsou všichni teda. Musím se přiznat, že jsou skoro všichni, i když se to už samozřejmě láme. U toho staršího, ten už sám tak jako vymýšlí, kam táto pojedeme. Ale samozřejmě, že toho počítače, to je velké lákadlo. Jo. Ale já si vždycky myslím, že když se nastaví nějaký podobně atraktivní program, takže my jezdíme s partou mnoha dětí a kamarádů, tak to ty děcka nakonec vyhodnotí na Facebooku, jakože to byla výborná akce s tatínkem.
Ivo Dokoupil, host dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jsme si mohli s vámi zacestovat a možná pro někoho i za zajímavé tipy, kam dál. Díky.
Děkuji. Naschledanou.